Kun sagale America as Washington DC ragama satellite Ethiopian radio animo meter bandi digdamila madigdami shanif sodomi to korret darbu guyan harra bitote sagal barakumala ma digdamila filanno somalia ke setter manan dubertota akka egemetti ingege samin hafe hal mirgana maf nagenya ethiopia gamakaba kesa gadedema demutu gabasame qopin kenya harra ke set gabasale yatan kesati imam batafani ethiopia lalchisun gabase ergame kutalamata harra ittifufna kesumesitun kesanantu jube horati odutu dursa garaba faqadutten sindabars
Akkamultan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Isteefen Duhaariik waa'iloota gargaarsa namoomaa waabeffachuudhaan akka jedhanitti Itoophiyaa keessatti sababa hongeetiin kan ka'e namoonni 1,175 qe'ee isaanii gallakkisuudhaaf akka dirqisiifaman ibsaniiru. Dubbii himichi ibsa kaleessa kennan kana keessatti sababa hongee kanaan beelladoonni 1,000,000 du'uu akka danda'an dubbachuun isaanii gabaasameera. Dhaabbanni isaanii fi gargaartonni biroo sochii taasisaniin namootan 2,000,007 ol ta'anuu fi gargaarsa midhaan nyaataa taasisuu isaanii kan dubbatan Isteefen Duhaariik ji'a guraan dhalaa keessa nyaataa fi qoricha meetiriik toonii 120 ta'u warreen miidhamarraa dandamachuu qabanii fi ijoolleewwan nyaata gahaa dhabuudhaan gaaga'amanii fi raabsuu isaanii himaniiru. Balaan hongee kun biyya ollaa Itoophiyaa kan taate Somaaliyaas miidhuu isaa kan ibsan dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii namoonni 1,000,005 rakkina hongeetii fi saaxilamuu isaaniitii fi namoonni 1,670 bakka jireenya isaaniirraa buqqa'uu isaanii dubbataniiru. Somaaliyaa keessatti namootan rakkina hongeetiif saaxilaman keessaa 1,104 kan ta'an ijoolleewwan ta'uu isaaniitii fi lakkoofsa kana keessaa immoo walakkaan ijoolleewwanii waggaa 5 gad ta'uu isaanii kan ibsan dubbii himichi lammiilee Somaaliyaa rakkina hongeetiif saaxilaman 1,500,000 gargaaruudhaaf deeggarsi dollara 1,000,000,000 akka barbaachisu karoorfamus hamma ammaatti kan argamuu danda'e garuu isa barbaachisaa ta'e keessaa 3,000,000 qofa akka ta'e hubachiisuu isaanii gabaasni Margaret Bashir Geneevaa irraa qopheessite ibseera. Kun sagalee Ameerikaati. Torban lamman darbee fi Raashaadhaa wajjiniin wal waraansa keessa kan jiran pireezidaantiin Yuukireen Volaadimiir Zelenskii biyyi isaanii kanaan booddee miseensa NATO ta'uudhaaf akka fedhii hin qabne dubbachuu isaanii gabaasni dhaabbata oduu Ajaans Fraans Pireesi ibseera. Wixata dheengaddaa galgala dhaabbata oduu ABC waliin gaaffii fi deebii taasisan keessatti pireezidaant Zelenskiin akka jedhanitti biyya jilbeenfattee waa kadhattuuf pireezidaantii ta'uu akka hin barbaanne dubbataniiru. Waa'ee kutaawwan baha biyyattii keessa jiran lamman warreen Yuukireen irraa fottokuudhaaf lolanii fi warreen Raashaan ittuun lola hammaa hin jalqabin duraan beekumsa biyyummaa kennite irratti waliigaltee marii irratti hundaa'e taasisuudhaaf akka qophaa'aa ta'an himuun isaanii gabaasameera. Kutaan biyya Yuukireen Doneetskii fi Lugaanisk bara 2014 jalqabanii bilisoomuudhaaf mootummaa Yuukireenii wajjiniin lola keessa akka turan kan beekan yommuu ta'u pireezidaant Zelenskiin kutaalee biyyaa lamman kana ilaalchisee yaada kennaniin mootummaan isaanii rakkina biraa keessa galuudhaaf akka qophaa'an taane himaniiru. Dhimma kanarratti ergaa pireezidaantii Raashaa Volaadimiir Puutiniif dabarsaniin wanti Puutiin gochuu qaban taa'anii mari'achuudha jechuun isaanii gabaasameera. Sababni guddaan Raashaan Yuukireen irratti waraana labsite akka biyyi ollaa ishee miseensa NATO hin taane ittisuudhaaf akka ta'e hin beekamu. Dibbana kana dhimma wal waraansa kanaaf sababa ta'e hiikuudhaaf hoggantoonni biyyootan adda addaa Raashaadhaa fi Yuukireeniin gidduu deddeemaa jiraachuun isaanii akka gabaasamaa ture hin yaadatamu. Sibiilonni wal waraansa keessatti qabamanii jiran akka bahuu danda'anuuf jecha Raashaan roobii har'aa dhaabinsa dhukaasaa labsuun ishee gabaasameera. Murtiin dhukaasa dhaabuu kun kan labsame namoonni magaalota Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv fi Mariupoli keessa ba'uu barbaadan akka bahaniif ta'uu isaa Raashaan ibsiteetti. Qibxa sagaleessa jiraattonni 10,000 lakkaa'aman magaalaa kibba lixa Ukraine keessatti argamu. Erpin keessa jiran waraanni Raashaa haleellaa taasisuu danda'a jechuudhaan akka baqachuudhaaf yaalaa turan gabaasameera. Akka suursagaleen dhaabbata televizyiinii Britain Sky TV agarsiisutti namoonni haleellaa waraana Raashaa jalaa baqatanii gara magaalaa Kiyevitti fageenya kiiloomeetirii 25 ta'u miilaan adeemaa turan. Namoota baqachaa jiran keessaa tokko ittuu samiin nuu cufame tarii Raashaa hin lollaa turre jechuudhaan kan dubbate yemmuu ta'u baqattoonni biroo immoo akka naannoo magaalaa Irpiinitti dhukaasni taasifamaa jiruu fi karaan balaa keessaa miliqan akka hin jirre oduu gabaastotatti dubbataniiru. Akka itti aanaan muummee ministeeraa Ukireen Irina Vareeschuk jedhanitti qibxata kaleessaa magaalaa Sumy keessaa qofa namoonni 15 baqatanii bahaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR namootan weerara Raashaan Ukireen keessatti raawwachaa jirtu baqatanii Poolaandiin seenan miiliyoonii 1 fi qabxii 2 ga'uu isaanii beeksiseera. Gabaasni Siiliyaa Mondaazaa sagalee Ameerikaatiif qindeessite akka jedhutti baqattoonni Ukireen 10,000 lakkaa'aman buufata baaburaa magaalaa Poolaandi Kraakoo ga'anii jiru. Magaalaa Ukireen Kharkiv keessaa akka baqatte kan dubbattu lammiin Ukireen Aleksaandiraa jedhamtu namoonni 7,000 fi 6,000 keessa jiraachaa jiru jechuunis gabaasameera. Ittuu haleellaa Raashaa hin jalqabamin maatii ishee wajjiniin akka baqatte kan ibsite Aleksaandiraan Poolaandiin ga'uudhaaf sa'aatii 31 akka itti fudhatan. Yaaddoo warreen biyyaa ba'uu hin dandeenye yemmuu dubbattus
We come from Kharkiv, Ukraine. People have been living in complete hell.
Firoottan koo Ukraine keessa jiru. Akaakayyuu fi akkoon koo eessayyuu deemuun danda'an. Dhukaasa keessa jiraachuun baay'ee sodaachisaadha. Namoonni bishaan hin qaban.
Jetteetti. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti haala Ukireen daran hamaa ta'e keessaa miliquudhaaf namoonni miiliyoonii 2 biyya isaanii gallakkisanii bahuudhaaf dirqamaniiru. Lakkoofsichi ammas itti fufaa jedhameera. Albert Riera nama Kaatalaan yemmuu ta'u fedhii isaatiin magaalaa Poolaandi Kraakoo keessatti baqattoota gargaaraa jira. Namootan akka isaa guyyaa guyyaadhaan seenaa adda addaa baqattootarraa dhaga'aa oolu. Albert waan isa muuddate tokko yemmuu dubbatu.
People tell you that their house no longer exists or they don't know.
Namoonni manni isaanii kana booda akka hin jiraanne yookiin immoo akka jiraachuuf dhiisuu isaa hin beekne dubbatu. Dubartiin gargaaraa ture tokkoon meerree qodaan kee jedhee hin gaafadde. Lakki kanuma qodaa hin qabu jettee natti himte.
Namoonni caalaan bakka buufata baaburaa Kraakootti mul'atan qodaa yaraa harkatti qabatanii argamu. Tola ooltonni baqattootaa fi waan nyaataa fi waan dhugamu kennuudhaan akkasumas kallattii agarsiisuudhaan gargaaraa akka jiran gabaasameera. Yemmuu bakki buufata baaburaa Kraakoo guutaa jiru kanatti hanga'oonni mootummaa Poolaand bakkeewwan baqattoota itti keessummeessan biroo biyyattii keessatti qopheessuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaanii akka ibsan gabaasameera. Dottoota keenya oduuwwan irraa qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa humnoonni Tigraayiif gareeleen hidhatan hookaraaf dararaa Itiyoophiyaa gama kaabaa rakkoo keessa buusaa jiru akka dhaaban koomishinara ittiin tokkummaa mootummoota kan dhimmootii mirga namaa Michel Bachelet yaadachiisaniiru jechuudhaan Liisaa Shlaayin Jeneevaarraa gabaasteetti kunoo.
Hooggantuun dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummoota Bachelet Qibxata Kaleessaa kan hammaataa adeeme rakkoo dhimma mirga namaaf rakkoo namoomaa laalchisee rifaatuu jiru ibsanii jiran. Walitti bu'iinsi humnootii mootummaa Itiyoophiyaaf TPLF gidduutti baatilee 16 geggeessamaa ture gara naannolee ollaa Affaarii fi Amaaraatti illee babal'atee jira jedhan. Kunis jedhan Bachelet lakkoobsi siviilota ajjeefamanii dabalaa adeemuusaa miidhaan qaamaa akkasumas qabeenyaan siviilota naannichaa manca'uusaati. Wal waraansa sana keessatti harki eenyuyyuu qulqulluu miti jedhan koomishinarittiin kun. Yaadi isaan kennan kun kan dhaga'ame waajjirri mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa Baatisa Daasaa 22 hanga guraan dhala 28 gidduutti walitti bu'iinsa Tigraay keessaa laalchisee gabaasa ifa taasiseen ture. Bachelet Humni qilleensa Itoophiyaa irra deddeebi'uun hareellaa samiirraan geggeesseen kanneen dhibbaan lakkaa'aman yoo dhuman siviilota dhibbaan lakkaa'aman qaama isaaniirra miidhaan ga'u waajjirri isaanii galmeessee jira jedhan. Akkuma kanaan jedhan Baachelet humnoonni Tigraayiif gareeleen hidhatan kanneen biroon haleellaa suukanneessaa Affaariif Amaaraa keessatti raawwataniin hedduun yoo du'an kanneen dhibbaan lakkaa'aman miidhaan irra ga'ee jira. Manneen barnootaaf waltaalee eegumsa fayyaa dabalatee bu'uuraalee misoomaa siviilii irratti miidhaa hamaa saamichaaf manca'uu geessisan jechuun gareelee wal fincilan yakkaniiru. Haleellaalee an tuqeef kanneen biroo akka seera sadarkaa addunyaatti yaaddoo cimaa dhaqqabsiiseera. Kunis beekaa manniiwwan siviilotaaf qabeenya siviilotaa haleeluu kadhorku. Akkasumas haleellaalee ituu adda hin baasin geggeessamuuf manni waraanaa irratti haleellaa oofamuudha. Ammas irra deebi'ee TPLF'iif qaamotii kanneen biroon walitti bu'iinsa akka dhaabanan gaafadhaa jedhan. Tokkummaa mootummootaatti itti aantuu bakka buutuun dhaabbataa kan Itiyoophiyaa ambaasaaddar Maahilat Haayiluu gabaasi sun dhugaa lafarra jiru waliin hariiroo tokkoyyuu hin qabu jechuudhaan oduuwwan waliin dhaaman irratti kan hundaa'e jechuun fudhatama dhabsiisan. Mootummaa Itiyoophiyaa kamiidhuuf gareelee shororkeessotaa cimsuuf jecha dhimmi mirga namaa akka malee itti fayyadamuunsaa nama gaddisiisa jedhan. Itiyoophiyaan dirqama ishee mirga namaa ba'uuf akkasumas walitti bu'iinsa jiru furuuf marii ijaaraa ta'e geggeessuuf qophiidha jedhaniiru. Koomishinarittiin olaantuun Baachelet rakkoo namoomaa naannoo sana keessaa hammaataa adeeme dubbatanii jiran. Gargaarsi namoomaa naannoo Tigraay akka hin dhaqqabne rakkoon nageenyaa jiraachuun danqaa ta'uu itti fufeeraa jedhaniiru. Kun immoo wabiin midhaan nyaataa hiyyummaaf qe'ee irraa buqqa'uun dabalaa adeemuuf sababaa ta'e jedhan. Gabaasa kana keessatti waajjirri mirga namaa kan koomishinara olaanaa labsii yeroo hatattamaa mootummaa waliin wal qabate namoonni 15,000 walitti qabamuun hidhamuu galmeessee jira. Irra hedduun isaanii dhalattoota Tigraay siviilota ta'uun isaanii himameera. Dhiyeenya aangawoonni labsii yeroo hatattamaa sana kaasuun na jajjabeesseera jedhan. Itiyoophiyaan TPLF'n maaddee isaa gama kaabaa keessaa ari'uuf sadaasa 4 bara 2020 duula waraanaa eegalte. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti uummata Tigraay miliyoona 6 keessaa 100 irraa harki 40 beela hamaan dararamaa akka jiran yoo ta'u kanneen 104 ta'an immoo qarqara afaan beelaa jiru.
Kun sagalee Ameerikaatii qophii torbanii dirree dimokiraasiitti ceena.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Qophii dimokiraasii kan har'aaf jennetti ceenaa Itiyoophiyaan imaammata afaanii akka qabaattuuf manni maree ministeerota Itiyoophiyaa erga murteessee waggaa 2 ta'eera. Tibba kanas ministiriin aadaa fi ispoortii ibsa kenneen afaan hojii mootummaa federaalaa afaan tokkorraa gara 5 guddisuuf hojiirra akka jiru ibsuun isaan yaadatama. Gabaasaan keenya mitukkuu faqaadu dhimma kanarratti hayyoota afaanii dubbisuun kan qindeesse kutaa duraa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaan lammataa kunoo.
Kutaa 1ffaa sagantaa kanaa keessatti Dr. Alamaayyoo Faqqadaa Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa fi ogeessa afaanii kan ta'an yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennaniin biyyi tokko imaammata afaanii qabaachuun afaanota lamaa fi isaa ol qabdu seera ittiin tajaajilamtu baafachuu akka ta'ee fi yeroo ammaas Itiyoophiyaatti afaan hojii mootummaa federaalaa warra ta'uuf jiran keessaa afaan Oromoo tokko ta'uu fi afaanichi afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'uuf uummanni Oromoo guutuun gaafachaa turuu isaa kutuma kana keessatti kaasaniiru. Ogeessi afaanii fi yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an biroon Dr. Mulluusaa Asiraatis kutaa tokkoffaa sagantaa kanaa keessatti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf qoodaniin biyyi tokko imaammata afaanii qabdi jechuun afaanota biyya sana keessatti dubbatamaniin kenniinsa tajaajila mootummaarraa argamu akkaataa afaanota sanaan qooddatti jechuudha jechuun yaada isaanii ibsanii turan. Kutaa lammaffaan sagantaa kanaas akkattaanutti dhiyaata. Afaanota filataman keessaa tokko afaan Somaalee ta'uu kan eeramee fi obbo Kamaal Hashi Yuunivarsiitii Jigjigaatti barsiisaa miidiyaa fi koominikeeshinii akkasumas mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa kan ta'an afaanota hojii mootummaa federaalaa kanneen dabaluun akka biyyaatti sabdaneessummaa tokkummaa keessatti keessummeessuuf dhimma ijoodha jechuun ibsu.
Somaalanyaan bichaam saayhoon inda Somaalanyaa afaaranyaanum ansaawu tigiranyaanum qaanqaawu yesiraa. Qaanqaa bamahonu inda qaanqaa bichaan naayomanna.
Akkas jedhu afaan Somaalii qofaa osoo hin taane afaan Affaaris fuudhu Tigiriffaas ta'e afaan Oromoos fuudhu afaanichi afaan hojii ta'uu isaatiin akka afaanitti qofa hin ilaallu. Kunis sabdaneessummaa akka biyyaattis ta'e carraa argameen gama mootummaanis kan ka'u qabatamaan keessummeessuu ta'a. Kanarraa kanaaf akka uummataatti yoo fudhatte dhaabbilee mootummaa federaalaa uummata tajaajiluuf kan dhaabbatan waan ta'eef isaan irraa tajaajila argachuuf sodaa afaaniin dandeenyu jedhu irraa ni baraaramu. Sababiin isaas yommuu achi deeman afaan isaaniin tajaajila argatu waan ta'eef kana malees hirmaannaa isaaniillee gama hundaan dabaluu danda'a. Afaanota jedhaman kanneen afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'an taasisuun faayidaa malee miidhaa hin qabu kan jedhan Dr. Mulluusaa garuu hojiirra oolmaa isaa irratti ammayyuu gaaffiin ka'uu mala jechuun haalattaanuun ibsu.
Baqameetawwan hundaallu hoonoo ግን ከነባራዊ ሁኔታው ጋር ስናዛምደው አሁንም የትግበራው ላይ ትልቅ ጥያቄ እንደነሳል።
ፋይዳውን ይሳ አኩመጅሩት ተ ገሩ አመዩ ሐለቀበተማ አመጅሩን ወሊን ዮሙ ይላሉ አመዩ ሐለሆ ጅራኦል ማሳረቲ ጋፊ ጉዳካሳ ኢማማቲች እረጉዳት ዋንኒ ህን ይላል አፋኖ ተሸነን ከነ ዮሙ ፍለቱ አፋኖ ንኩን ናንዶዋን ጋራ ጋራ ከሳ አከዱፈኒት ፍለቴራ ኩኒሞ fakkeenyaaf afaan Affaar afaan hojii federaalaa taanaan mootummaa federaalaa wajjiniin kan naannoon Affaar wal quunnamtii taasisu afaan Affaariin akka ta'e yaada. Afaan Oromoos yoo fudhatte naannoon Oromiyaa akkasuma jechuudha. Naannoowwan kana keessatti afaanonni afaan hojii mootummaa federaalaa ta'anii hojjetan biroonis jiru. Isaan kun hin ilaalaman jechuudha. Naannoon tokkoon tokkoon isaa afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uusaaf ilaala malee afaanota hojii mootummaa federaalaa biroo ilaaluu dhiisuu mala. Kanaafuu naannoowwan kun yommuu mootummaa federaalaa waliin wal quunnaman afaanotuma isaan ittiin tajaajilamaniin immoo kanneen biroos ilaalamuu kan jedhu ammayyuu imaammaticha keessatti ifatti taa'uu qaba. Walumaa galatti afaanonni hojii mootummaa federaalaa dabalamuun faayidaan isaa olaanaadha. Garuu haala kamiin hojiirra oolfamuun faayidaa isaarraa qooddachuuf shoora olaanaa qaba.
በትክክል እንተገብራቸዋለን ወይ እንዴት ነው እንተገብራቸው የሚለው ግን የጠቀሜታው ተቋዳሾች መሆናችንን በጣም የሚወስኑት ጉዳዮች ናቸው የሚሆኑት።
ዶክተር ጥረውን ተሊላስ ሃሊ ሆጂር ኦልማ አፋኖ ተከነኒ ጥየፈኖ ጉዳ አከብርባዱ ሄሙ
gaafi kana barataan gaafataa ture warri qaamolee siyaasaa gaafataa turanii kunis akkuma jedhame kana wanta keessatti ibsame rakkoo duraan ture sana waan ibsuumi kan bu'uura jedhamee kaa'ame loogna adda addaa otoo hin beekamin barnoota keessatti wanta galaniif waliigaltee keessatti rakkoo uumaa waan dhufaniif kan jedhu waan masalphaa wayiiti malee imaammata qopheessuudhaaf barbaachisaa ta'eeti kan jedhu kun sirriitti gabbateen kaane. Tokko lammaffaan imaammanni kuni yaada kana yoon kaasu akka ogeessa afaanitti afaan akka meeshaa waliigaltee qofaatitti imaammanni kun kan qophaa'e. Fakkeenyaaf akka Oromootti haa ta'u akka saba biraatti afaan waliigaltee qofaa miti tajaajila kana qofaa miti kan qabu. Akka keenyatti fakkeenyaaf aadaa ittiin qorannaa afaan sadarkaa adda addaatti sadarkaa amma MA, PhD, sinillee miidiyaatti tajaajilaa akkuma jirtanii achi keessatti eenyummaa qaba. Wantoota akka kanaa kana imaammanni kun hin kaasne yookaan immoo kallattii sana of keessaan qabu yookaan immoo dhimma kana akkaataa hammachuu danda'uun as keessatti nammanne. Kan biraa afaan Oromoo fudhanne fakkeenyaaf qubee bocatee ittiin barreessuu jalqabee warruun hedduun oomishamee miidiyaaleen adda addaa kanaan tajaajiluu jalqabanii labsiin Oromiyaa keeyyata isaan irratti afaan Oromoo fayyadamaa qubee tartiiba kanaaf fayyadamaa kan jedhee kaayyate sanallee kanakka kana sadarka afaanon hunduyyu akka sadarka ammarra jiran kana beekamtii kenneen kaan kana jechuun maalinni wantoota achi keessatti eeramanii qo'annoo malee waan barnootattis tajaajila biraattis galanii fi qubee bocamaaf waan jedhullee qaba achi keessatti fedhii uummataas irratti hundaa'ee qubeetu bocamaaf jedhee wanti achi keessatti illee kaa'amee jira. Eenyuuf bocuudhaaf kaa'ame yookaan immoo afaan kamirra jiru sadarkaa kamirra jiru waan jedhu kanaaf illee as keessatti explicitly kaa'ame.
Obbo Kamaal Hashiis gama isaaniin. Faayidaan afaan hojii federaalaa ta'uu afaanota kanneen kan wal nama hin gaafachiisnedha. Garuu haala hojiirra oolmaa isaa irratti ammayyuu bifa mariin hojiin hubannoo uumuu hojjetamu qaba jechuun ibsu.
እንደምታውቀው አሁን በቅርቡ አገራዊ ምክር ኮሚሽንም ተቋቁሞ ኮሚሽነሮችም ተሰይመዋልና
አኩመ በከሙ አም ማሪቢያ ለሳታይሱፍ የሮዲዮስ ኮሚሽን ማሪቢያ ለሳ ዳበቴረ ካዩም ማሪቢያ ለሳ ኩንስ የሮባዬ ኢሞተ ወልፈል ሚሲሶ ከሲረት ማሪያተኒ ወሊገልቴራከ ጋሙፍ ያደሜት ዋንቴፊ ጨራከናን ኢሞተ አፋኒ biyya keessaa fi aadaawwan keenya bal'inaan kaafamanii irratti maratame hojiin hubannoo uumuu osoo hojjetame gaariidha jedhee yaada. Afaan Oromoonis kan kooti Amaara jedhu, Somaaliffaanis kan kooti Oromoo jedhu, Tigiriffaan kan kooti Affaar jedhu uumuun barbaachisa. Kunis har'aa afaanota kanneen jalqabnuyyuu boor afaanota biroo itti dabaluun miira kan kooti jedhutu uumamuu qaba. Haalli hojiirra oolmaa afaanota hojii federaalaa dabaluu kun irra caalaatti kutannoo fi murtoo siyaasaa barbaada kan jedhan immoo Dr. Alamaayyuu Faqqadaati.
Ibsa yeroo darba karaa mootummaa kenname irraa akkan hubadhetti qophii garaagaraarra akka jiramudha kan inni argisiisu. Adeemsa hedduu adeemsa dadhabsiisaa immoo qaba waan jedhu fa'aa waan of keessaa qabudha. Garuu inni afaan tokko sadarkaa isaa jijjiiranii afaan hojii federaalaa taasisu baay'inaan hojii murtee siyaasaati malee hojii teeknikaan.
Afaanota afaan hojii federaalaaf filataman kanneen hojiirra oolchuuf dursa fooyya'iinsa heera mootummaa amma hojiirra jiru akka barbaachisu ogeessonni sagantaa kanaaf dubbisne naaf kaasaniiru. Kunis heera mootummaa amma hojiirra jiru keeyyata shan muraa lama jalatti afaan hojii mootummaa federaalaa afaan Amaariffaa qofa akka ta'e kan tumameerudha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikuu Fiqaadu.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTubeii irratti nu argachuu dandeessu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Guraan dhala 24 pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin humnootiin waraanaa fi tajaajilli tika biyya isaanii Yukireeniin akka weeraran ajajan Puutiin waraanni isaanii ammas daangaa Yukireen cabsee yoo seene balaaleffannaan addunyaa kan kana fakkaatu na mudataa jedhanii hin yaadne. Yaaddoo nageenyaa Raashiyaan humte booda mariin dippiloomaasii walirraa hin cinne ega gaggeeffame Yuunaayitid Isteets bira darbee waltaatonniif michoonni ishee hatattamaan tarkaanfii jabaa fudhatu jedhanii Puutiin hin yaadne. Puutiin bu'uura walabummaa addunyaa raasuu fedhan tooftaa sodaachisuutiin jilbeenfachiisuun ni danda'amaa jechuudhaanis yaadan. Garuu wanni yaadan akkaan dogoggora ture. Puutiin yeroo Yukireeniin seenan addunyaan kan isa deggeru se'ee yaadaa ture jechuudhaan pireezidaant Joo Baayiden haasawaa biyyoolessaa kan waggaa isa bitootessa tokko dhageessisan irratti dubbatanii turan. Biyyoonni gama dhiyaa fi neetoon deebii kennuun seene Ameerikaa keessatti nugidduutti illee adda addummaa uumuu yaade Putin dogoggoree jira. Nuti qophaa'uudhaa jedhan Pirezidaant Baayden.
We prepared extensively and carefully. We spent months building coalitions of other freedom-loving nations in Europe and the Americas to the Asian and African continents to confront Putin.
Nuti haalaan bal'inaan akkasumas of eeggannaadhaan qophoofnee jirra. Waltaatota bilisummaa jaallatan Awurooppaa fi Ameerikaa qabee hanga Eeshiyaa fi Afrikaatti ijaarree Putin dura dhaabbachuudhaaf baatiilee ofirratti hojjetaa turre.
Waan Putin karoorfataa ture ilaalchise kan beeknu dursine addunyaaf qoodaa turre. Kunis weerara kana gaggeessuuf sababaa sobaa qopheeffate ibsuu dabalata ture jedhan Pirezidaant Baayden. Soba Raashaa dhugaan dura dhaabbanne tarkaanfii amma fudhatamaa jiruuf addunyaa walabni itti gaafatamaa isa taasisuuf jira jedhaniiru.
We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless.
Baankiilee Raashaa gurguddoo caasaa maallaqa addunyaa irraa kunnee jirra. Baankiin waaltaa kan Raashaa baasii maallaqa Raashaa biiliyoona 600 fi biiliyoona 30 kan silaa duulaa waraanaaf Putin ramadan gatii dhabsiisnee jirra. Raashaan carraa teknoolojii gargaaramuuf qabdu huunee qabuudhaan waggootii gara fuulduraa keessatti liqaan dinagdee isheen argattu to'annee waraana ishee akka dhaabdu gochaa jirra.
Balalii xayyaarota Raashaa kamiif iyyuu samiin Yuunaayitid Isteets cufaa yoo ta'u Raashaa qobaatti hambisuu fi dinagdee ishee caalaatti gadi qabaa jirra jedhan namoota Raashaa kanneen dhaabbatoota biyyattii keessaa to'atanii fi aangawoota malaammaltummaa gaggeessan bu'aa isaan argataa jiran kan sirrii hin taane faana bu'aa jirra. Kana gochaas gama kaaniin lammiiwwan Ukireen kanneen weerara Raashaa gootummaan dura dhaabbataa jiran ni jajjabeessinaa jedhan Baayden.
Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than a...
Lammiiwwan Ukraine kunneen bilisummaa isaanii argachuuf jecha waraanaa jiran. Michoota keenya waliin deeggarsa kennaa jirru gargaarsa waraanaa, gargaarsa dinagdee akkasumas gargaarsa dhala namaa of keessaa ni qaba. Gargaarsa doolaarii biiliyoona 1 caalaa kallattiin kennaa jirra. Lammiiwwan Ukraine biyya isaanii kabachiisuuf qabsaan gargaaruu itti fufna. Kunis rakkoon irra ga'aa jiru akka laaffatuuf gargaara.
Seenaa keenya keessatti waan baranne qabna. Kunis warri abbaa irree weerara gaggeessaniif ittiin gaafataman taanaan caalaatti jeeqamsa uumuu itti fufuu ka jedhan Pirezidaant Baayden. Putin hokkaraaf jeeqamsa hiike gadhiise jedhan garuu dirree waraanaatti injifannoo argachuu malus gara fuula duraatti gatii guddaa baasuunsaa itti fufa jechuudhaan Baayden dubbachuu isaanii tuquun gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoorra qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii, yuutuubii fi inistagiraamii irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan har'a haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan kanneen isin bohaarsaniif odeeffannoolee hubannoo barbaachisoo isiniif kennan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ፕሮዲውሰሪ ኬንያ ንጉሱ ታምሬ ኦጌሲ ኩላላ ቪዲዮ ለቴራ መንቴ አከስመስ ተምሳሳ መሰሪቲቭ ሚዲያ ሐዋስማ ከቅንዴስቱ ሞትግስት ገመቲ ካንስን ኬሱም ለሴ አምቱጁ በሆራት ኮፒ ቦሪን ወልት ዴብና ነጋት ብላ Thank you.